si vzniklo. Nebýt Jidáš, tak, čili, že tam existuje najednou ještě ten Jidáš, což byl přemožen Satan na poušti, znamená, za určitých okolností musí být Satan přemožen. Nesmí mluvit do těch 3 let. Rozumíš? Ale může mluvit dál do toho kříže, protože pořád je to dualismus. Ale má čím dál tím menší práva. Nebo dokonce čím dál tím větší práva zároveň. Protože rozhoduje o vzniku křesťanství. Sekretářko, řekla jsem to dobře? Přesně tak, by to řekla sekretářka. Čili je to v pořádku. Když říkáme 2 to též, tak nám věř, že když to 2 vědí stejně, tak je to už dobrý. Prosím. Zná situace, vám řeknu. Protože ona... To je nenahráno?
Bohužel. Řekni to ještě jednou.
Ne. To je škodolíbý muž. No. Takže prosím, stopíme to, abych se moc rozřečnil. Jak je na tom zle vít a ono mu to dělá dobře, že na tom zle. A já myslím, že by si kdekdo z vás líboval, kdyby měl takovou zlou manželku, jako je ona. No. Ale on zrovna tak si libuje, ten manžel, který teďka to chce mít na písemně před sebou. Protože není na to, když je nutné se o to opřít. A ne jindy. Než když jako už si neví s manželkou rady, tak řekne, já to mám písemně. A já ti to tady říkám. No to já nechci. Že by jí zhatil hru lásky. Protože ona nestojí nikdy proti němu tak, aby ho potírala. Nýbrž ona stojí jenom proti němu, aby ho podepřela. To je zvláštní způsob podpory. Stojí proti, aby ho podepřela. Já jsem to nedokázal ještě ustání, já jsem často proti, aby ho podepřela. On to pořád chudák nechápe. Říkáš, ty drzouši, co se vůči mně, jak ty to přeháníš vůči mně, tu nenávist vůči mně, to je hrozný. Cože? Že jsi to neřekl, ale myslel si to. Myslel, často řekl, prosím tě, nepřeháněj to. To už mě řekl. Jo. Nepřeháněj, no tak už to přiznáváš. No, tak. Víte, já mám taky nějakou paměť. No tak, prosím, nejsi to, víš, já jsem drzejší. Já jsem ho nemenoval, tak je to v pořádku, nevíte, kdo to byl. Okamžiku před smrtí tedy činil pokání, že byl magikem, vyspovídal se a odvolal všechno, co napsal a zavrhl magii a byl pro mystiku. Jestli mu to bylo něco platné, nebo ne, to já nevím, ale doufám, že aspoň tolik mu to bylo platné, jako tomu Lotrovi po pravici to Ježíše. No a on vám mluvil tak, jako teď mluvím já, před smrtí. Čili tím prozradil, že ta magie sice má nějaký význam, protože, dejme tomu, ta válka, která byla druhá světová válka, to byla záležitost výhradně, ne úplně, ale téměř výhradně záležitostí magiků. 2 party magiků proti sobě bojovaly. A že jedni zvítězili, ne proto, že by se byli opírali o Krista, ale že měli víc pravdy, než ten, kdo se opíral o menší pravdu. My totiž v oblasti pravdy rozeznáváme stupně nebo úrovně pravdy. Tak zaručeně to, co vidíte na tomto světě, je také pravda. Určitá úroveň pravdy. A kdo se opře o ní, neopře se o nejvyšší pravdu. A na jejich úrovně jsou jiné úrovně pravdy a vyšší úrovně pravdy a tak dále. A kdo se opře o ně, má naději také zvítězit větší, než ten, kdo se opírá o to menší. Takže řečeno jednoduše, ta magie je, dokud se dělá poctivě, ona se dá poctivě dělat, je něčím nebo nějakou metodou, která se opírá o znalost určité úrovně pravdy. ale ať se opíráš o jakoukoliv úroveň pravdy, tak vždycky, pokud je živ a má dispozici rozum, není to přímé opření sebe o pravdu, nýbrž o obraz pravdy. A ten může být blízký nebo vzdálený skutečnosti, ale nikdy to není víc než obraz. Čili já svým přátelům říkám, nezávidíte mě, že já vidím do smyslu třeba z vašich snů nebo do vašich myšlenek, protože já vidím jenom jiný obraz pravdy, ale není to pravda sama. Nebuďte jako v domnění, že znám pravdu. Znám bližší obraz pravdy než třeba z vy, nebo vzdálenější než vy. Ale není to pravda sama. Neboť pravda sama je nevyslovitelná. A kdo by se snažil vyslovit, už prozrazuje, že lže a že nemluví pravdu. Jestli si není toho vědom, že mluví o obrazu pravdy. Když si toho vědom a říká to na sebe, tak nelže, prosím. Já se o to snažím, abych nelhal, že mluvím o obrazu. Jak jsem dneska mluvil třeba od rána, to jsem mluvil o obrazu pravdy a nikoliv o pravdě samé. No a protože to se přibližovalo pravdě samé, tak bych řekl, byl to obraz, kde se malíř strefil do toho, koho portretoval. Takže si byl ten obraz podoben tomu, koho portretoval. Ale nebyl to ten portretovaný. Já jsem mluvil jenom o obrazu Krista, Ježíše, ale ne o Ježíši samotném. A vy jste mysleli, že mluvím o něm. No to vám teďka musím prozradit, že to není pravda. A nechci, aby se s tím omylem odešli. Ale je mi líto, že se, dejme tomu, spokojíte, nebo že se někdo z vás spokojí s tím obrazem pravdy. Slyším hlas. Obraz pravdy považovat za prostředek, jak se dostat k pravdě. Takže podobenství života Ježíšova jsou prostředky, jak se dostat k pravdě. Jeho život jsou prostředky, jak se dostat k pravdě. A když třeba tomu nevěřím, nic se nestane, vynechal jsem tento prostředek, šel jsem jiným prostředkem. Neboť nemohou být všichni křesťani. Bude jeden ovčinec a jeden pastýř, to je pravda. Ale jak? Znamená, nebudou stát proti sobě různá východiska pravdy. Hind má jiné východisko pravdy než křesťan. A každý křesťan zase má jiné východisko než ten soused křesťan. No a nesmí proto stát proti sobě. Se mi zdálo, říkám za sebe, že jsem napřed viděl nějakého Číňana, jak rozbíjí obrazy a ten první byl pouhou mozaikou, která v mých očích nic neznamenala. A on to přesto rozbil. Ten první obraz je tedy obrazem tohoto života, té mozaika, která se nedala ještě dohromady v tom smyslu, že bych věděl, jak ty součásti k sobě náleží. My si často nevíme rady, jak souvisí toto, co se mnou děje s tím, co se děje jinde a s jiným a na jiné straně a za jiných okolností. To nevadí. To se musí rozbít. A pak rozbíjí čím dál, tím bližší obrazy pravdě, ale všechny je rozbije. A zbyde mu ještě jeden obraz, na který má sice kladívko taky. Jo, je to tak? A tak mi tady říká, že nakonec tam zbyde jenom kladivo. Jo?
A ten umírající malíř.
A co to mám, jak to mám rozumět? Ten umírající malíř, ten obraz toho snu, patří tomu, komu se to zdá. A ten malíř umírající byl člověk, který mu se to zdálo. On člověk celý život umírá, aniž si to uvědomuje, ale lékaři to dobře vědí, že tomu tak je. A zase to znamená lékaři, protože ten to přijme jako holou skutečnost, že od okamžiku narození vlastně se pořád umírá. A kladivo má, kterým by mohl toho umírajícího dobít, ne?
No, on už je mrtvý, ale ten obraz, že jo. Ta realita je vlastně jenom obrazem.
Ano, dobře. Tak ta realita je obrazem. Aha, takže to jde ještě dál, to jsem rád, že to slyším. Takže, že je tam ten malý mrtev, to znamená, že je mrtev ten, který měl představy o něčem. A jestliže je mrtev, tak není mrtev sám, protože jeho představy jsou mrtvé. Jo, všechny ty představy, když to bude zapotřebí, v nějaké době bude vyvažovat něco mrtvého a bude mě říkat, jak já dneska nemám tu možnost se tím řídit a nebudu to tak vážně jako tehdy. No to je proto, že ten malíř je mrtev, ne? A už to bylo jednou ukázáno, že mrtev je. Takže z toho není třeba vyvozovat nějaké těžkomyslné závěry. No, tak to je asi všecko, ne? To to zdálo, že z toho vyvodil pro sebe poučení, že i ten život, který žije člověk, je realitou, ne? Jo?
Která se musí obětovat.
Která se musí obětovat, neboť každý zemře. A tak to je v pořádku. A jenom po té stránce je realitou, že se musí obětovat. Že reálně žitý život je život oběti. Bych to zjednodušil, jo? A když to není život oběti, tak lže ten, kdo si myslí, že se dobyde nebo dostane do té věčnosti bez oběti. Není to možné, jak jsem dneska začal tu přednášku, ne? Tím citátem Stellara. Do Chardin. A ukázal, že chce udělat s celým listem. Totéž chce udělat Sri Aurobindo se svými žáky. To znamená, během života lidského chce člověka udělat někoho, kdo překonal lidství. A tím způsobem se stál nad člověkem. Ne, že by pohrdal, ale ten, řekl bych, ten prostředek, kterému říkáme člověk, dohrál roli. A to se neznamená, že by ten člověk, u kterého člověk dohrál roli, musel se zase jít. Ale člověk potom už má jenom funkci nějakým jiným lidem sloužit. A nesmí už sloužit sobě. Kdyby sloužil sobě, tak by nebyl na svém místě a musel by zjet a pryč. Takže ti učedníci páně po smrti Ježíšově už nebyli živi pro sebe, nýbrž živi byli pro to dílo Ježíšovo a proto mohli říct jako svatý Pavel, žijem již ne já, ale žije ve mně Kristus. A tak tohleto by se vzdáleně dalo říct o indech tak, že když ten zasvěcenec správně jedná s tím žákem, tak z něho také udělá sama sebe. A ten žák se ztratí. Například, ono to bylo nejlíp vidět na Vivekanandovi. Ale kdybyste četli Vivekanandu, jeho spis třeba, já nevím, jestli jste někdo četl a ono to vyjde, ale až to vyjde, tak hurá zatím, že ta knižka se dneska platí na trhu, co vám říká, mystický a činný život dnešní Indie, podobí je 5 000 korun. Takže až vyjde, bude velká zháňka. A druhý díl je Vivekananda a první díl je Ramakrishna. A přestože Ramakrishna udělá z Vivekanandu sebe, tak je to úplně něco nového. Tak to neznamená, že by to byla kopie. Nýbrž je to upotřebený člověk na program Ramakrishnu. A on vystihl dobře z toho programu ten Vivekananda, protože nešlo se jinak na to jít. Vystihl, že jako ten Ramakrishna si přál smířit všechny lidi. A protože náboženství tam v Indii hralo velkou roli, tak se domníval, že smířením náboženství se dojde smíření celého světa. Že jako ty rozdíly mezi jazyky nejsou tak velkou překážkou, není to tak velkou přehradou, tak velikou hrází jako rozdíly mezi náboženstvími. To my vidíme záště teď, dejme tomu, v té Perzii a v Iráku, že totiž jsou rozděleni muhamedáni na dvě party, na fundamentalisty a na ty pokročilí a ty se mezi sebou perou, co muhamedánství s muhamedánstvem vládne. Takže oni denně, oni musí ročně aspoň jednou obnova tuto nenávist a dělají to poctivě. Oni se sejdou, každá ta parta, a pěstují v sobě nenávist. A říkají se, proč se musíme nenávidět. Takže jestli si myslíte, že Mohamedáni jsou proti křesťanství a že tam zakázáno, jakože je zakázáno křesťanství ve světě mohamedánském, tak oni se mezi sebou tak málo stýkají, že je to ještě víc zakázáno, než to křesťanství. Ale nechci si na ně stěžovat, já nechci, že se nemůžu opřít ani o mohamedánství a ani o křesťanství, protože křesťanství zase ještě nepřijalo ten názor, nebo to podání Ježíšovo, že na tomto světě a ne až po smrti vešel do nebe. On se znovu zrodil na tomto světě do toho nebe. Tam se vrodil. Tam byl přijat. No tak toto vysvětlit, to mi musí prominout, to bude samorostlé, protože přede mnou to udělala jenom svatá Terezie. A to je málo na křesťanství. A samozřejmě udělal to taky, dejme tomu, Eckhart, jenomže všechno odvolal. Když to svatá Terezie nic neodvolala, jenom to zatajila. Takže hurá do toho. Indické učení a yoga normální končí tím, že ten člověk překoná všech 7 úrovní vědomí, dostane se za ně. A když se dostane za ně, to je vrchol jogy, tak přestane být člověkem v tom našem slova smyslu a začne být nad člověkem, to znamená, není závislý na těch stupních. Nýbrž dostane se za těmi stupni. Dokud je člověkem normálním, tak žije z některé úrovně. Převážně například my z Muadharia. Oni žijou převážně ze Sahasrary, z nejvyšší úrovně. Ale teď si poslechneme třeba svatou, dneska už je svatá, Anežku Českou. Ta sice to nehlásá nahlas, ale byla stejně přesvědčena jako svatá Klára a jako třeba svatý František z Assisi, že ten stav nebe se má dosáhnout zde na zemi. A já vím, jak sebe plísnil svatý František, že se neživil správně a že nezachoval hygienické potřeby člověka a proto si podrazil život a brzo zemřel. Bylo mu to líto, protože by byl zrovna právě ve 42 letech mohl ještě něco vykonat, samozřejmě. Toto se stalo například tomu Bernardu Sklervo a jiným svatým. Rozdílně si se chovali například naše Anežka Česká, která žila do 70 let včetně a někteří svatí z první do křesťanství, kteří tohle to neuznávali. Kteří ještě uznávali, že ne zde na světě se má k tomu Bohu dojít. Čili čím delší život, tím to bylo pro něho výhodnější, protože on měl čas se propracovat tím životem a věděl, že jenom životem se tam propracuje. Já si vzpomínám, co jsem se dověděl v poslední léta, a už jsem měl být dáno po smrti, bočí Aromina Hose o tomto pochodu do té věčnosti, neříkám způsobem Eliášovým, ale asi způsobem Kristovým spíš. Protože také v židovsko-křesťanské tradici tohleto prodělalo svůj vývoj. Jak to dělá Eliáš, tu existenční cestu, tak to nemůžeme dělat my. To je jasné. A nejsou na to podmínky. Jsou podmínky úplně jiné, ale v čem jsou jiné, v tom jsou lepší, než byly za doby Eliášovi. A to byly lepší i v té době, kdy bylo křesťanství například komunismu tvrdě pronásledováno. A protože jsem se přesvědčil, že při tom množství lidí, které tady ve světě je, oni ani komunisti, ani kapitalisti nemohli všechny ovládnout a všechny kontrolovat. Takže ti, co uměli v tom chodit, tím unikali. A byli absolutně svobodní a na nich nezávislí. Já jsem byl na nich závislý jenom potom, že jako jsem si musel vydělávat, to jo. Ale, no tak mě vyhodili ze školství, já jsem šel do zdravotnictví a vydělával jsem si někde jinde, no. Dneska je to možná těžší pro jiné lidi, než nábožensky založené, protože když podnikají, tak třeba podnikají jenom, jak se jim zdá, pro sebe. A to je tedy scestné, protože také podnikatelství má být něčím podobným jako nadlidstvím. Tam ten člověk má sloužit více lidem a to má být správné podnikání. Ano? A sloužit více lidem znamená milovat nakonec bližního tak, aby si pravopočetný podnikatel, ten nešidí, ten si nechá pro sebe svou mzdu, to je pravda, je třeba vyšší než normální, protože má nějaké riziko, které se musí z toho kryt, ale nikdy to není šizuňk, jak se říká česky. Je to člověk spravedlivý, já jsem takové podnikatele poznal a musím říct, ovšem za první republiky jsem je poznal, musím říct, že byli velice byly to bytosti morálně dobře založené. Takže dnes, jak vypadá křesťanství, když se dívám na to, na tu teologii třeba s katolickou, a nebo na takovou evangelickou teologii, nebo Schweitzer byl evangelík a skvěle vypracoval etickou stránku, mravní stránku skvěle, ale na to další nestačil. Ale vůbec ne. To člověk zase jak tak dospělý člověk, duchovně dospělý, jak se zabrzdil tam, kde měla nastoupit vědomá cesta k Bohu. S tím si neděl rady. Ale on to nějakým způsobem uměl obejít. S tím neděl rady. On, když si nevěděl rady, tak hrál nádherně na varhany. A on, když potřeboval se vyžít duchovně, začal hrát a začal prodovat na harmonii. A to říkají lidé, mají to i u nás to existuje také. Nahráno ta jeho preludia, to jsou báječné skladby ty jeho preludia a mají duchovní obsah. Tak on si myslel, to, co je nad morálkou, nad etikou, to je nevyjadřitelné. A dá se to vyjádřit jenom umělecky. On to umělecky uměl vyjádřit. Takhle si počínali lidé ve starověku už za dob řeckých vlády, tedy řecké kultury. Ale já si takhle počínat nebudu, ani to nevyspívám, ani to hudebně nepřeložím. Vám to řeknu, jak to chápu. Jsem svědkem tohoto. Když ten pán Ježíš umřel na kříži, tak dejme tomu, zanechal po sobě dědictví dvojího druhu. Jednak dědictví, které spočívá v tom, že je tajemné, jak mohl jeden člověk spasit všechny. To je jedno dědictví. A to se vykládá pořád tajemně a je to chyba, jestli jako tajemství vykládá. To je velké tajemství křesťanství, jak jeden člověk může spasit všechny. A druhý způsob, ten není tajemný, ten spočívá v tom, že vstoupil svou smrtí do duší věřících, do duše věřící a tam působí. A dokonce do myslí a do vnitra lidí, kteří tomu třeba nevěří, ale mají touhu žít správně. A třeba nemají ani touhu sami žít správně, ale jsou k tomu vedení Bohem, aby správně žili. To je můj případ, já jsem netoužil potom správně žít. Ale byl jsem nucen správně žít. Přesto, že někdo nucen k tomu by dělal hřích, jeho přirozenost tomu látá. A já jsem byl nucen poslouchat Pána Boha. Tedy to je moc hezký, že mě takhle miloval Bůh. To si nezasluhuju. Ale zřejmě všechno se platí a já jsem taky tuhle tu milost od Boha musel a musím splácet. Teď ji splácím tím, že jsem díl živ, než mám být. Mimochodem. A taky píšu a říkám tyhle ty věci. Ale že to píšu a říkám, to je jenom to, co je vidět na povrchu. A já jsem vás schválně uváděl, co se stalo například teďka tam někde v Budějovicích, že jsem pracoval o osvobození těch lidí způsobem, jak ten člověk by to měl dělat, když je jinak každý založen. Jinak, zejmě tomu, ta paní tam byla, která byla nemocná a chtěla být zdravá. Tak jsem pracoval k tomu ozdravení, nevěděl jsem o tom pochopitelně. Protože já jsem tam nemluvil, já jsem tam nebyl sám, já jsem tam byl jako dovětek k tomu, té přítomnosti Boží. A ona, několik z těch 150 lidí to cítili a ona se cítila být léčena a tamten se cítil být vyučován v karate. A ještě jiná něčem jiným, to nebudu jmenovat. Protože u té třetí totiž nešlo o přímé působení z té přednášky, nebož o působení jejího mrtvého otce, to je už po smrti asi 40 let. A ona na jeho myšlenkách staví. Takže jsme se domluvili, no zkrátka, to je v pořádku. Tak já teďka řeknu, jak, co radil ten pán Ježíš, aby se člověk stal nad člověkem. To znamená, aby to listí nezavrhl, ale udělal z něho nástroj. Nástroj k tomu přístupu k nadlistí. Upozorňuji vás na to, že u mě ten život, to říkám několikrát, probíhal úplně opačně. Že napřed jsem přišel ve 4 letech, nebo od 2 do 4 let, k tomu, že jsem poznával, co je nad lidskou myslí. Že jsem poznával nadmysl, která nemá potřeby slov a jedná. A jak jedná, panečku? To jsem mrkal. Já jsem si ovšem nepotřeboval myslet, že je to pán Bůh, protože to bylo zřejmě nějaké vědomí, se kterým jsem si dál nevěděl rady, ani jsem nepotřeboval si tu radu někde vyžadovat. A tahle ta mysl mě vedla úplně nadmysl, tedy mě vedla úplně neomylně k tomu 17. roku a tak dále. K čemu mě to vedla? Proč mohl Ježíš toto udělat na kříži? Co se u mě stalo třeba, to mě, u mě začalo, nestalo se. Začalo být realizováno už ve 4 letech. Proč to mohl udělat? Protože on vědomě stoupil na tento svět jako oběť na celistvo. A celý život žil tak, že v té oběti ukázal 3 fáze a když prošel první fázi, tak nastoupil druhou a když nastoupil druhou, dokončil, nastoupil třetí. Takže se slyšíme tu první fázi, to je ta 30, to jsem říkal dost přibližně, to nebudu tady opakovat, já to potom všechno budu bez tak opakovat na konkrétních příkladech, ale teďka nemám na to čas. Já bych se nedostal v tom čase, který mám určen, do konce. Tak řeknu jenom to, v tom druhém, té druhé fázi, té fázi vyučující, jak vyučoval tomu křesťanství nebo tomu nadlidství, bylo nutno člověku předkládat myšlenku miluj bližní jako sama sebe. To je pochopitelné. Ale zároveň s tím předkládat myšlenku miluj Pána Boha svého, to jsou všechno příkazy. Z celého srdce, z celé mysli, z celé duše a se veškeré síly své. Ale a krásce k Bohu. On je jako nástroj používáno, ne jako cíl. Když to člověk poplete a bere to svoje listí za cíl, tak to je špatný. To není mystika, to není cesta k Bohu. To nemá, ta modlitba nemá spojovací účel. Či na konci, já jsem teďka už na konci druhého období, já jsem před křížem a budu vstupovat s vámi na kříž a stávat z mrtvých a tak dále. To všechno vám mám vysvětlit za tu krátkou dobu několika minut, abyste viděli, co to ten Ježíš Kristus od nás chtěl. Tak držíte mi pořád palce, jak vidím, tak to asi půjde. A teď. On měl za sebou oběť, celoživotní oběť, vědomou celoživotní oběť, to je rozdíl od nevědomé. Vědomou celoživotní oběť, nebo on sem přišel vědomně, aby se obětoval pro lidi. Aby se někdo mohl jeden jediný obětovat pro lidi, tak musí umět do těch lidí vstupovat. A on se během života naučil do těch lidí vstupovat. Takže když do kohokoliv vstoupil, tak na toho platila ta oběť. Je to to, co jsem vám říkal ráno, že když se narodí Ježíš v člověku, tak málo je platné, se narodil v tom Betlémě. A zrovna tak o té druhé věci, že když člověk nevstoupí s Ježíšem na kříž, tak je málo platné, že Ježíš Kristus za něho na kříži umřel a stál z mrtvých. Protože Ježíš to řekl jasně. Kdo se neznovu zrodí, ten nežije věčně. Tomu Nikodémovi, že ano. Rozděl to na dvě fáze, jak to má dělat. A viděl, že napřed to musí být z vody a potom to bude z ducha. A kdo to splní, tak ten ví, nebo aspoň toto plní, tak ten ví, že například to znovuzrození z ducha opravdu znamená, že tam už lidství nepůsobí jinak, než jako, já to můžu říct způsobem chemickým, jako katalyzátor, jako urychlovač toho procesu spojení s Bohem a jako tak skvělý urychlovač, že netrvá to nikdy víc než jeden život a nemusí být příliš dlouhý a ten katalyzátor, jemu říkáme lidský život, způsobí, že se vědomě k tomu Bohu dostaneme. No přes extaticky, jako třeba já od svých 17 let. A pak ta extaze musí přestat, to mě násilím odtrhli od toho, já se tomu vždycky směju a říkám, já na ty svatý netrpím, protože oni mě ze sebe vyhodili, od sebe vyhodili do 37. Já bych tam byl spadl mezi ně a byl bych odešel z toho, co se jako ten Tolstoj a nebylo by po mně veta, ale oni mě to zatrhli, oni mě tam nahoře zatrhli. A přesně můžu vědět, že mezi nimi také svatá Terezie z Avily. Ona byla toho názoru a je toho názoru. Já jsem sama se nechala pohřbit a mohla jsem odejít do toho Boha úplně vědomně a tělesně. Neudělala jsem to proto, že to přeje mnou ne nikdo, ale neměli vědomí o tom lidé, že někdo to udělal před svatou Terezí, že už vstoupil bez smrti do věčnosti, jako ten Eliáš, jako ten pán Ježíš například. Tak nesmím zapomenout, že na mé straně stojí svatá Terezie, která zemřela jako oběť, fyzicky zemřela jako oběť, ale ne proto, že by byla musela zemřít. Kdyby se byla nově na určité úrovně neobětovala, já jsem musela vždy nově na vyšší úrovni obětovat, znamená víc sebe zapřít. Sebezápal je taky proces, který se stupňuje. Jak se sebe zapírala třeba do 20 let, tak jinak se zapírala do 30 a jinak do 70 let svých. Takže když to takhle vezmete, tak se těšte na stav nebe, protože ten nevypadá jinak, než jako vrcholný sebezápor, který už ale jde sám kupředu, ten mechanickým, ne mechanickým, samovolným způsobem pokračuje, takže ten člověk, který je na nebi, jak se říká, ten ani chvilinku nezahálí, nebože činí tak, že nikdo to na něm nevidí, že je činí, ale on je činný mocí Boží. On už trvale je ve styku s mocí Boží a může z toho působit na ostatní lidi. Já vím, jak mě svatá Terezie například pomáhala a jak působí ve mně do dneška. A co pak o to, svatá Terezie? Ale jak mě pomáhá ten Kristus? A jak mě pomáhá třeba Štyri Anobidok Hos a jiní? A nebýt těch, tak opravdu nejsem schopen na tom světě se vůbec udržet. No, ale konkrétně, prosím vás, než takhle chválit tam ty svatý. Ježíš Kristus, když se obětoval, tak se obětoval jinak do 30, jinak v těch třech letech, jinak na kříži, jinak po kříži. Tak jak jinak v první fázi, že totiž dělal pořádně to, k čemu byl tělesně určen. On byl tělesně určen k životě tomu, na tomto světě. Tak musel mít v tom světě takové prostředí, nebo musí se ho vytvořit, aby mu mohl bez replik, bez, dejme tomu, mezer a bez výmluv ve všem sloužit. On sloužil té rodině i tam, kde nemusel být a zanedbával to, kde musel být, aby mohl spravedlivě s tou rodinou spolupracovat. Toto je dovoleno na prvním stupni, jinde ne. Na druhém stupni, to jsou ty 3 roky, tam zase nesloužil společnosti úzké, rodinné, nýbrž sloužil už učedníkům a všem, kteří si přáli být zdraví. To je zajímavé, že s každým nejednal stejně. Kdo se chtěl uzdravit, přišel k němu a jestliže uvěřil, byl uzdraven. Ale tohleto není nejvyšší fáze vývojová. Protože jako z 10 malomocných jeden přišel poděkovat, tak taky, dejme tomu, z 1000 uzdravených ani jeden se nestal učeníkem páně. To my dobře víme. Co stali učeníkem páně, učeníky páně po smrti třeba z toho Jidáše, tak ty touto cestou nešli. No. Tak teď bych chtěl říct, jestliže tomu je takhle, že ten člověk po svém, individuálně po svém, tomu Bohu patří, tak si nedělejte nic z toho, že kdyby dva žili vedle sebe, který by také dokonale patřili Bohu na té úrovni 3., že by se lišili třeba totálně v tom výrazu toho patření. Například způsob, jakým patřil svatý Jan po smrti Ježíšově na kříži tomu Bohu, byl úplně jiný, než jak patřila třeba s Panna Maria témuž Bohu. A kdybychom to srovnali s nějakými jinými lidmi, tak každý po svém sloužil. Jednu věc si pamatujte, že Bůh naší služby nepotřebuje. Ale my potřebujeme, abychom sloužili Bohu. To je toto, když obrátíte, tak na ten stupni neudržíte ani minutu. Takže já si myslím, že teďka tady jsem s vámi, takže sloužím Pánu Bohu. Já, protože ho nevidím, tak já sloužím vám vědomě a tím mu sloužím. To je můj způsob. Jiný neznám. Takže v tomto se shodujeme, zřejmě tomu se Stáňou, úplně. Jenomže zase není ta shoda vidět, protože on jiných prostředků používá než já. A neříkám, které jsou účinnější, ale tato odpověď, které jsou účinnější, je nesprávná, ať se vysloví, jak chce. Nezáleží na tom, co si o tom myslíme, ale účinná pomoc spočívá v tom, že člověk přirozeným způsobem pomáhá. Jak do čeho vrostl, do čeho se vyvinul, tím pomáhá. Já mám na mysli karmajogi například. Ramakrišna ukazuje v jednom podobenství, že nějaký člověk si zamanul, že bude správně Bohu sloužit. Že tedy bude správně karmajogou. Činem bude sloužit. A dověděl se od svého mistra, že nejlepším karmajoginem je nějaký oráč. Ne? Šel za ním a pozoroval ho celý den. Neřekl mu, že ho pozoruje. A večer se ptal toho oráče. Prosím tě, kolikrát si myslel přes den na Boha? Já jsem byl upozorněn si nejlepším karmajoginem, nejlepším joginem vůbec svých dob. A tak mi to prozraď. A jak to děláš? Když jsem tě viděl pořád jenom orat. A on říkal, ani jednou jsem nepomyslel na toho Boha. Protože mě šlo o to správně orat. Když mi se ještě na Pána Boha, tak jsem správně neoral. seděl bych na dvou židlích. A to říkal ten dotyčný, já tomu nerozumím. On říkal, já tě to naučím. Já tady ti dám pohárek, naplněný vodou až na pokraj, a jdi s ním tady odsud, tamhle k tomu stromu, a ani jednu kapku neulí. Tak ten dotyčný to udělal a vrátil se ještě sám dolů a nic neulil. A ten Karma Jogin mu říkal, kolikrát si myslel na Boha? Ani jednou by se musel udržet tu vodu v tom poháru. Musel se myslet jenom na to. Čili správná činnost, soustředěná činnost je nejsnažší způsob jogy produkovat. Nejsnažší způsob jogy, který můžeme provádět, je karma yoga samozřejmě. Jenomže to má své záludnosti, to s těmi se nemůžu zabývat, já jdu kousek dál. Daleko těžší yoga je vnitřní konstrukce duchovního života. Tomu se říká Raja yoga. Definice vnitřní konstrukce duchovního života. Ten člověk konstruuje svým postupem tu stavbu duchovní a začíná ji v Raja yoze z dola nahoru. Ale například svatá Kateřina taky, ale svatá Anežka Česká budovala tu stavbu z hora dolů. Oni Indové to dobře znají. Ale praktikují to jenom v architektuře, nikde jinde. Kdyby se přišli do Indie, tak by se všimli, že tam budují chrám od střechy. Napřed budují střechu a potom ostatní budovu. Podepřou tu střechu něčím, aby na ní snad dosahli. Vybudujou tu střechu, pak to podpoří víc, ne? A vloží tam mezi ty podpory další části střechy a tak to dělají pořád, až je ta střecha tak vysoká, jak má být. Je to zdola stavěná střecha. A je to těžší, vlastně zhora stavěná střecha, je to těžší, než stavět zdola, jak se nám zdá. Ale ono to není pravda, protože jak ta Anežka Česká věděla, to vyšší patro je v ničem nerušenou funkcí boží. Spočívá v tom, že Bůh to tam všecko dělá. Ovšem musím se tam dostat. Prostě jsem se tam před čistým vědomím, to mě ukázali ti lékaři. To není zvláštního. Ještě bych chtěl promluvit, protože tady mám několik hudebníků, o Laya Yoze, která se obyčejně nikdy nezmiňuje, oni se nikdo, ani Ramakrishna. Je to yoga, ve které se šplhám směrem nahoru rozjímáním o hudbě, nebo o modlitbě hudebně vyjádřené, nebo o zpěvu. Mnohé mají zvláštní schopnost tuto cestu praktikovat. U nás by to asi nebylo možné, protože ji kombinují s tancem. A ten tanec má čistě symbolický význam. Ti Indové se při tom tanci neruší přílišným pohybem. Sotva se hnou. Například, dejme tomu, ten tanec vypadá takhle. Postoj základní. Zvíhne se pomalinku ruka a utvoří se nějaká mudra. Mudra díku vzdání a přejde do mudry úcty. A tak to dělá druhá ruka, tak to dělá trup a teprve potom začnou hýbat nohy. Oni mají k nohám zvláštní poměr, nebudu tady říkat. Ale Laya yoga přitom vyluzuje nějaké tony. To znají tam ti dva u vás. Jsou to čtvrtón, je to míň než čtvrtón, je to osminky tónu, je to prostě klouzavá škála tónů, která doprovází ten tanec, aby ten tanečník se pohyboval taky tak plynule. Kdyby mu tam zněla hudba v celých tonech nebo v půl tonech, tak by to nešlo, to by sebou cukal. Ale on potřebuje slyšet hudbu, která takhle se pomalinku vyvíjí, ne? To já si zjeme tomu, já vám ji zaspívám jenom malinko, promiňte mi. samý švrtony. Ale toho to unese, toho hudebníka, a on se odnese do jiné úrovně, než do té, ve které se, než byl v té, ve které se vnímají jenom půl tóny, dál to obyčejně nejde, nějaký haba to měl ještě dál, ale prostě to je Lája yoga. Já vám jsem jí jmenoval jenom proto, že není nikde jmenována, ale je v Indii jedna z nejúčinnějších jog. On se nepotřebuje napravovat, on se napraví tím způsobem, že se vmyslí do těch půl tónů, tomu samozřejmě hudba musí být řízená, to není libovolně stanovená hudba. Nýbrž já jsem taky nezaspíval něco, co bylo libovolné, nýbrž co bylo přesným napodobením té hudby, a já bych se dokázal touto hudbou unést ze svého vědomí do vědomí jiného.